Hoş bala canlı. Otur valiler. Sonra şu aramız mı?
Esselamu aleyküm.
Hoş. Bugünkü dersimiz arzular hakkında böyledi. Bakram onlinden dur. Katta bosan kim bolasan?
Ben katta bosam uçuvchi bo'laman.
Nima qanday uçuvchi bo'lmoqchisan?
Chunki otam uçuvchi bo'lganlar.
Juda ham yaxshi. Nilufar, sen katta bosan kim bolasan?
Men katta bosam doktor bo'lmoqchiman.
Ha, nimaga doktor bo'lasan?
Buvimlarni davolamoqchiman.
Avval o'zingni davolamoqchiman.
Hey, yaqiga qoldim. Katta bosan kim bolasan?
Domla biznesmen bo'lmoqchiman.
To'g'ridir. Sharof, sen kim bolasan katta bosan?
Mashhur qo'shiqchi bo'laman. Mani ko'p muxlislarim bo'ladi.
Nima uchun?
Chunki bu mani orzuim.
O'zgargandek hayotim birdan. Tark etgandek bolalik bizdan. Jaraylar songa qo'ng'iroq, yuragim mortga tortar meni. Oldimdan o'tar edi birinchi sevgim tuyg'ularim sho'xligim yo'q yo'q sendan kechib keta olmasman yo'q yo'q do'stlarimni unuta olmasman maktabim.
Nilufar, sen nimani rasmini chizding bugun?
Qo'g'irchoq rasmini chizdim.
Ey Muzaffar, bu yoqqa kel. Buni mana rasm.
Shahnozani rasmi?
Ye, nega Shahnoz?
Nega Shahnoz sevadi?
Sharof, sen kimni rasmini chizding?
Michael Jacksonning rasmini, domla.
Ha, Michael Jackson bo'lmoqchimiz.
Bilmadim, u menga yoqadi.
Mana chalandi bu qo'ng'iroq. Na qildik ayrila qo'ng'iroq. Tortar meni eslab yur sinfdosh unutma bizni endi kutar bizni hayot sinovlari yo'q yo'q sendan kechib keta olmasman yo'q yo'q do'stlarimni unuta olmasman yo'q yo'q keta olmasman yo'q yo'q do'stlarimni unuta olmasman maktabim
Karam, bu kechda mashg'ul bo'lib ketsang zarur bormaysanmi?
O'quvchilar 11 sinfni ham tugatdilar. Bugun oxirgi qo'ng'iroq. Yodingizda bo'lsa, 1 sinfdagi paytingizda orzular haqida gaplashgan edik. To'g'rimi? Ana endi o'zingizlarni orzuinglar sari yo'l olinglar. Omad sizlarga.
mp3lar.com biz bilan birinchi bo'l.
Lekin aniq savolaman.
Sharof, senga gapim bor.
Nima gap?
Yetimman.
Yetimman?
Sen savolaman.